Vsak torek ob 12.
Pozdravljene, pozdravljeni v imenu oddaje 100 decibelov, ki jo pravkar poslušate na enem in edinem Radio Študent, torej na 89,3 MHz oziroma če ste izven primarnega območja na www.radiostudent.si. V današnji oddaji se pogovarjamo z bendom Grizzly Madams, ki v četrtek v Gali Hali na Metelkovi predstavlja oziroma tudi proslavlja novo ploščo Suntantan, izdano seveda pri založbi Radija Študent pod zaporedno številko 32. Intervju že čez par trenutkov. Po Grizzly Madams pa sledi intervju z ljubljanskim glasbenim ustvarjalcem Borko, ki ima v soboto v Gali Hali release party ob izidu plošče What Sticks EP, ki je njegova prva samostojna mala plošča, izdana sicer za založbo RXTX. Na koncu oddaje pa predstavimo še koncertne zapovedi za prihodnje dni, ob tem pa naredimo še krajši intervju z Mirom Lovričem iz zasedbe Neuro, ki v petek nastopa v kinu Šiška. Na vrsti je torej intervju z zasedbo Grizzly Madams. Z nami sta se pogovarjala bobnar Gašper Prus in kitarist Matej Hočevar. V bendu sicer igra še basist Miha Vodušek. Poslušajmo za začetek, torej kot uvod v intervju, komad Žnarovc.
imate novo ploščo, ki nosi ime
Sn Tn Tn.
Ok, za začetek, kaj to sploh pomeni?
A veš, to je, kaj je, pločevinki, peruski recimo, ta zadeva gor, s katero odpreš konzervo, vidiš, ta rinka.
Ja.
No, to je slovenska beseda, najdeš v slovarju in je v bistvu najdaljša slovenska beseda brez samoglasnikov, če sem pravilno poučen.
Aha, torej Sn Tn Tn.
Sn Tn Tn, ja. Rečejo tudi Sn Tn Tn, recimo Ljubljančani, Ljubljanska kotlina.
Ampak nisem slišal še v praksi, da bi kdorkoli uporabil to besedo. Je pa slovenska, sicer se malo čudno sliš, ampak zanimivo je to, da se s tem produktom praktično srečujete vsi, vsak dan svojega lajfa, ne, pa...
Sem res, pa ni to znam.
Noven sploh ne ve, da se tem tako reče.
Ja,
tako zabavno.
Tudi zaradi tega se nam je zelo tako ne vsak danja.
Tudi mi nismo vedeli.
A pa ste hodili s tem imenom, še kaj povedati ozadi, pač, da kar koli stoji za to ploščo, pač, kako si ti rekel, da vsak dan se ljudje s tem srečujejo, ampak sploh ne poznajo imena tega, te stvari na pločevinki gor.
Kaj povem, glede na to, da je to zadeva, s katero odpreš nekaj, ne? Pa smo mogoče tudi mi s to drugo plato malo bolj odprli naše kanale, ker se mi zdi, da je veliko bolj dinamična kot pa prva. EP je v bistvu.
Je pa res, da iščemo no, neke besede, besedne zveze, ki niso čisto običajne pa uporabljene tisočkrat v vsakodnevnem življenju, tako da tudi naslovi komadov recimo so malo bolj nenavadni.
No, naprimer, na prvem EP-ju ste imeli, torej v vrtincu vsemogočnega miru ste imeli komad Tonton, Makote, Soks.
Makut.
Makut, ja. Soks, to je neko... Tn Tn Makote je, kakor sem pogledal, neko havajsko, mitološko bitje, ne?
V bistvu je malo bliže, kot so Havaji.
Se upravičujem, haitijsko.
Haitijsko pa je, to je pa res. Ampak ni duhovno bitje, je pa to ena skupina takim negativnim predznakom. No. To je v bistvu ena gverilska skupina iz Haitija, ki je zelo manipulirala tam z množicami in s prebivalstvom, zelo smo tudi predodali tale saks na koncu. No.
Zdaj pa, na primer, imate komad Kaku Akumu.
Tako.
Kaj to pomeni?
To smo pa obrazložili posebej na našemu novemu CD-ju, zato, da bojo tudi vsi, ki ne vejo, kaj to pomeni, lahko tam to razbrali. V kratkem obrazloženo je pa to v bistvu edini še preživeli način ljudožerstva na tej zemlji. In kako Akumu je tisti človek, ki ga jedo.
Ok. Kako oziroma kdo oziroma na podlagi česa sploh izberete naslove komadov?
Ja, v bistvu najprej naredimo kaj, komad, ne? Naslovi...
Ja, mislim, najprej je še vedno muska.
Ne? Ja, naslov zmer pol pade. Kaj pa vem? Ne, to recimo Kaku Akumu, pa Tn Tn Makut, to je Matej zbral, pol, ne vem, Transitional Kitchen oziroma Prehodna kuhna, to sem si jaz mislil, pa v bistvu tudi malo besedne igre, malo navezovanje na nekakšne antične zadeve.
Ta prva je pa še vedno glasba, no. Tako da pol recimo porabimo za naslov komada bistveno manj časa, kot pa za komponiranje muske. Ne.
Ko pa to, če gremo zdaj malo na novo plato, torej na Sn Tn Tn, kako to, da ste se odločili, da na novi plošči na katerim komadom dodate vokale? Zadnji sem vedel en vaš intervju, kjer ste pač povedali, da nekako se ne vidite kot band, ki bi v svojo glasbo upeljeval tudi vokale.
Ja, zdaj smo pa to zanikali, ja. Z novo plato. Mi smo posneli te komade, so v bistvu že bili v fazi miksanja, pa smo se pa spomnili, da mogoče bi pa lahko en vokal dal, ne? Matej je to v bistvu ne sforsiral, ampak najbolj bil za stvar. Smo pa res, da že ne, čeprav smo rekli, da se ne vidimo kot vokalna inštrumentalna zasedba, smo v preteklosti nekaj debatirali, da mogoče bi pa tu pa tam lahko kak vokal vključil zdrav, ne? S tem, da bi to počel nekdo izmed znotraj benda, ne, da ne bi imeli dodatnega člana. Kot trio se mi zdi, da še zmeri ful dobro funkcioniramo.
Ja, načeloma nismo bili nikoli zelo nasprotujoči do vokalov. Ne. Mogoče smo res, da ne vem sicer, kateri intervju si poslušal, ampak razlagali smo dostkrat, da načeloma imamo se skozi željo, da bi imeli vokale. Ne. Ampak tisti prvi poskusi nekih kandidatov niso bili najbolj obetavni. Zdaj smo se pa odločili, da bomo sami malo začinili tole to novo ploščo na koncu in tudi to je pol nastalo na dveh komadih, čisto tako bom rekel, enih kratkih verzij.
Ja, na drugi strani pa ostajate trio, torej niste v skupino povabili nobenega novega člana. Ste mogoče kaj razmišljali v tej smeri? Ste bi kakšno, ne vem, mogoče še kakšno kitaro ali pa kakšen drug inštrument?
Ja, odkrito povedano ne, ne. Ker dejstvo je, da manjka nas je lažje komuniciramo. Čeprav pa meni osebno bi čisto odgovarjala kakšna, bom rekel, malo bolj moderna zasedba inštrumentov v bendu, kot je na primer ameriški bend Kajleza, ki ima dva bobnarja.
Ja, jaz bi bil takoj za stvar, če bi imel zraven še enega bobnarja.
Ampak v praksi to verjetno ne bo, ne. Pri nas šlo čez, je pa res, da praktično smo si kar samo zadostni. No. Postavitev inštrumentov pa s tem zvokom, tako da zaenkrat smo v tej sestavi, v prihodnje pa tudi ne bi upal nič reči.
Pa ja, zakaj pa ne, mogoče nam pa rebo, koliko smo govorili, da vokali ne, bo pa ne vem, pri tretji plati bomo pa sextet, kaj ne vem. No net.
Ja, labi malo poeksperimentiran, ne. Ne moramo pa zdaj še odgovoriti, ker pač tega še sami ne vemo.
Prvo po drugi strani pa ne vem, zakaj bi, ne, zato da bi bil trendy, da bi zdaj imel noter neke analogne sintetizatorje. To mi tudi po drugi strani nigli ravno šeč, ne. Zdaj, imeti nekaj v bendu, kar je trenutno in v Sloveniji pa po svetu, kaj pa vem, sem pol še zmeri raj v narekovaj konzervativn power rock trio.
Ne vem zakaj, ampak jaz sem nekako pričakoval še en EP, izdaste pa album. Ne vem, zakaj sem imel tako nekaj pričutek. Nekaj občutek sem imel, da boste še en EP izdali. Da boste nekako na tej...
Pač, na tem formatu ostali.
Na tem formatu nekako ostali. Kako to, da ste se pač odločili, da zdaj pa po prvem EP-ju je pa čas za dolgometražni album?
Pa ne, mogoče zato, ker smo že pred EP-om bili zato, da bi izdali dolgo plato, ampak smo rekli, da jemo malo krajšo, ne? Bomo malo krajšo zdaj za začetek, da se spoznamo oziroma da nas spoznajo, pa bo pol prišlo dolgometražno. Niti nismo razmišljali v še enem EP-u, smo. Je bila kar plata v igri, ne?
Ma ne, mi smo v bistvu že, ko smo izdali EP, vedeli, da bomo naslednji produkt izdali kot pač dolgometražno ploščo, ker tudi v času snemanja IP-ja smo imeli mi že kar nekaj materiala na zalogi, ki bi ga lahko tudi takrat že vključili, pa ga namenoma nismo. In smo počakali en malo kasnejši trenutek, ki pa šel se taj.
V bistvu smo imeli takrat že to komado za celo plato, v bistvu, ja. Smo pa sam jih dali pet gor oziroma štiri.
Torej so te pač teh novih devet pesmi, ki ste jih zdaj posneli, rečemo polovica jih je bilo že narejenih,
ja.
Že osmišljenih.
Ma v bistvu, ne, Haku Akumu. To je full star komad, to je v mojem en zgodnejših komadov, pa tale Transitional Kitchen, oziroma Prehodna kuhna, to smo še z enim basistom prejšnjim delali z Mikrotom, ja, tako da te dva komada sta full stara, ne vem, tri smo pa naredili pol par mesecev, preden smo šli snemati plato.
Kako je sploh na splošno v vašem bendu z nastajanjem glasbe, kako poteka ta proces ustvarjanja komadov?
Ja, kar se tiče ideje je tako, da recimo, ne, tri četrt zadev, mogoče malo več, je Matej v delu, on ponovat pride s kakim rifom na vajo. Pol pa seveda to skup zaranžiramo, ne. Seveda imamo tudi svojo kakšno idejo, kako bi bom zvenel, kako bas, ampak tisto, kar na konc, kar je posneto tlele, to je res delo na vseh treh, ne. Tle, demokracija, jasno. Sej, delamo to za hobi, ni zdaj.
Ja.
Nekaj, ne vem.
Ja, mislim, dejstvo je, da glasbe ne delamo v prostoru za vaje, ne. To enostavno ni možno, ne. Prostor za vaje se sem zadeve skupaj sestavi,
ja,
pa...
Aranžiramo, ja.
Pa podela se malo, koliko bi izvenel bobni, koliko bi izvenel bas, pa malo, bom rekel, skupaj to vržemo. Ne vem, kakšen izraz se za to uporablja.
Pa ja, kakšna linija se tudi najde, recimo, z džema.
Ja, tu pa tam kakšna linija tudi pride ven na vaj, ampak načeloma v 80% seveda ne. se ti vse rodi nekje. Na avtobusu, na biciklu, v službi, na dopustu, na popotovanjih in tako naprej. Ne.
Zakaj ste se odločili, da svoj novi album izdate ponovno na Zaršo, torej na založbi Radio Študent? Ste mogoče ciljali tudi na kakšno drugo domačo založbo?
Ja, smo, ja. To smo že pri EP-ju, v bistvu pa ni bilo nekega interesa. Zanimali smo se pri eni ful znani založbi tamle iz severovzhodnega dela Slovenije, pa so tako hermetično zaprti, da niti ne odgovorijo. Če jih je vprašaš, potem smo se tudi zeno tule ljubljansko. Pa jim mogoče nismo bili toliko interesantni, ker se mi zdi, da naša muzika spet ni taka, da bi jo lahko tržil, ne. Po mojem ni, no, recimo, če primerjam s tem, kar imajo te založbe. Pa je da uno prekmurska je bolj široka, ker za to drugo, ko govorim, ampak potem smo tudi z eno ljubljansko, še ta tretjo, pa jim tudi nismo bili zanimivi. V bistvu sem pa jaz to tudi njim dvema predlagal, da bi mogoče več založb skupaj izdal, ne? To, kar je v navadi že desetletja. Pa smo potem pred Zaršo ostali. Zdaj mi zdi, da je Zaršo bil še zmeri, ne? Da bi bil zraven.
Ja, vse sploh ne treba pojasniti, ne? Zakaj smo pri vas izdali. Zato, ker je pač to najboljši radio v državi, pa ko ga bomo vedno podpirali, ne? Ker je najbolj svobodomiselen, liberalen. Antipatriotski, pa zna biti tudi dost predrzan, ne, do obstoječe oblasti, tako da zagovarjamo vaše vrednote, ne, in tudi nekako spoštujemo to, da smo še vedno prej rešeni.
Ampak smo hoteli, ne, da bi še, ne vem, kako povezavo naredili s kako drugo založbo, ampak, kot pravim, po mojem nismo zanimivi za trženje, no, muzika je še zmer preveč kompleksna, čeprav meni se ne zdi, no, ampak.
Splošno vidite slovenski glasbeni prostor oziroma slovenski alternativni glasbeni prostor, kamor vi tudi spadate?
Pa ja, meni se zdi, da je kar bogat, no, z muziko. Bendo je ogromno, ne, če se spomnim takrat, ko smo z Grizzly Madlom začeli, leto 2004 je bilo dosti manj bendov.
Od zdaj? Ne,
čeprav takrat smo tudi drugo muziko igrali, od zdaj, ja. Mi smo bili takrat bolj metal band, thrash metal. Pa je bilo metalskih bendov dosti, ampak so zdaj ti metal bendi kar veliko bolj napredovali. Ne. Kar se tiče pa ostale muzike, ne metalske, alternativne, je bilo pa dosti manj ponudbe takrat. No. Se mi zdi, da je zdaj kar razgibano. Sam se mi pa zdi po drugi strani, da je pa nekaj preveč nekaj trendovskega sledenja slovenske muzike. Ne. So bendi dobri, tako izvajalci, sam se mi pa zdi, da je malo premalj. Raziskovanja, pa že slišim ga, sicer dobri izvedbi, ampak ne vem, no, malo pogrešam, malo več drznosti pogrešam. Pa ne, avantgarde, ampak.
Ja, ja.
Ja, slovenski alternativni trg je zelo dober. Tudi klubi, ki so na slovenskem prizorišču, so zelo dobri. Tudi scena, tudi bendi, s katerimi mi igramo, ostali alternativni bendi, ki obstajajo v tej državi, jih je dovolj. Scena dost dober, bom rekel, poteka, tudi organiziranje koncertov, da. Mogoče jaz vidim malo več težave tukaj v publiki, no, pa v njeni nesproščenosti. Še posebej malo, bom rekel, na periferiji, ker ponekod praktično menimo ni skoraj jasno, kaj nekdo igra na stageu, ne. Je malo bolj alternativ, pa malo ven izven teh standardnih okvirov, ne. Ampak v splošnem pa se moramo zavedati, ne, da Slovenija je kar blaginja, ne, kaj se tiče alternativne scene in kaj se tiče dogajanja, tako da tukaj ne moramo imeti nekih negativnih pripomb.
Je to na periferiji, prav Matej, je res interesantno. Kljub vsem internetu pa dostopnosti muzike, včasih folk še res ni jasen, da si pa, ne vem, nisi glih okalupljen v dva žanra, ne. To mi je res zanimivo.
Ja, v teh malo večjih urbanih središčih je seveda boljše, ne. Ker je tudi logično, ne, da se subkulture nabirajo tam, kjer je več populacije, kjer je mesto, ne, se subkulture niso nikoli nastale na podeželju. Je pa res, da malo pa pogrešamo mogoče, rekel, sproščenosti na koncertih, pa uživanja v glasbi, pa plesa, ne. ker tudi na tako muziko si da uživa.
Pa ja, pa tudi jaz tudi vidim, ne, pa enih klubih smo igrali, recimo, je dosti prezera do domačih bendov, ne vem, smo igrali v Velenju in pridemo na plac, pa je bilo zunaj kar tako lepo številko ljudi, stopnina bila minimalna, no potem nas jih bilo pa tako notranjih 25 na publiki, v publiki, recimo, no. To se mi zdi en tak prezer do slovenskih bendov, folka niti ne zanima. Pa to v enem mestu, kjer je alternativna scena razvita že ohoho let.
Ja, v četrtek na odru Gale Hale predstavljate svoj novi album, torej na kakšen release party je to. Kje boste pa še kaj predstavljali pol, kolikor ste si omenjal tujino, imate še kakšne načrte pol za predstavljanje?
Načrti so, splaniran ni bo še ama nič. Je bilo nekaj v igri, ampak je parilo vodo, se ni išlo zaenkrat. Tako da je...
Zaenkrat četrtek.
Zaenkrat je četrtek, kar bo pa naprej, bo pa vidno na naši Bandcamp strani ali pa na Facebooku.
Ja, v četrtek in to pošteno, ne.
Ja.
V najboljših klubih, z najboljšo sceno, tako da.
Ok, še zadnje vprašanje, kaj bi raje naredil, glasbo za film ali glasbo za gledališko predstavo?
Pa jaz bi kar oboje, ne? Težko bi se odločil.
Jaz bi naredil glasbo za film.
Kakšen film bi pa bil to pa?
Modern.
Pa jaz, če gledam našo muziko, bilo fajn, da je kar razgiben film, no?
Ja.
Ja.
Enkrat mi je, ne bom rekel oboževalka, ampak... Ena dečva na našem koncertu rekla, ne, da se je pri enem komadu, ki je v bistvu tudi na tej plošči, to je Chopinero Alto, da se je zazdel, ne, da gleda en film, ki nekdo lovi eno žrtev in jo pol na koncu mori. Čeprav nam se to ne zdi, ne, ampak je pa zanimiva zgodba.
Psihotriler. Ja, jaz bi se res lotil tega, če bi nas zelo povabil, da bi naredil kako muziko za to zadevo, mislim, po mojem bi vsi trije bili za to. En izziv dodatni.
Ja, tole je bil intervju z dvema članoma zasedbe Grizzly Madams, torej v četrtek jih lahko ulovite na odru Gale Hale v okviru domorodnih četrtkov, vstopnine seveda ni. Zdaj pa je na vrsti obljubljeni intervju z Borjo Močnikom Borko, s katerim se je pogovarjal Jaka Špiler.
Kot je napovedal že Uroš, bomo imeli naslednjih slabih 10 minut na drugi strani telefonske linije Borjo Močnika oziroma Borko. Živjo?
Živjo.
No, vsej posebej ga najbrž ni treba bi predstavljati poslušalcem Radija Študentka, v končni fazi od njega dobimo tedenski footer nekih svežih vsakih znova bitov, kar širokega spektra bitov. No, ampak danes ga bomo pa klele kot producenta. Tako da, povej mi v bistvu, kako si sploh začel kot producent, kako se nekako odvijala tvoja pot, kako te je prepeljala do tega IP-ja, zaradi katerega v bistvu te imam danes skle na liniji.
Ja, zdaj če zelo skrajšam, jasno vse skupi. Začeli smo delati neke osnutke produkcije, v bistvu na Ljudmili, ki je bila ta še na Prušniku, je tam v Šentvidu. Ker je imel tam Luka Nova, DJ Nova, neko tako zelo osnovno opremo in smo tam ne, recimo da delali take čist prve korake. Pa počas smo seveda vsi nabavljali opremo in tako. Zdaj, v zadnjih letih jaz sem v bistvu veliko sedel za kompjuterjem, ampak sem imel zelo velik problem s tem, da stvari nisem znal zakončati oziroma sem jih končal, če sem delal stvari za kakšne druge ljudi, kot muziko za animacijo od Kole Sakside, ali pa če sem delal za kakšno gledališko predstavo, za kakšno plesno predstavo in take zadeve.
No, po končni fazi, če te smem prekinti, ne, tudi za te kompilacije, na katerih si se pojavljal, ne, že bi skoraj
prišlo
že v zadnjih desetih letih, recimo.
Ja, da so jasni projekti, da se ve, evo, kompilacija se dela, deadline za oddajo komado je takrat pa takrat, ne. To gre, ne, ali pa kakšen bit za kakšnega reperja, ali pa tako, ne. Zdaj, sam zase to sem pa skozi nekaj prelagal, zelo malo sem pač naredil. Do zdaj, ne, ko pa je bil spet tako, da sem spet imel deadline in je to valjda vse zelo pomagalo. Je zelo v redu imeti deadline.
je bilo podobno tudi pri Stringy Tingiju. To je bil, naj povem poslušalcem, tvoj single z remixom, ki je izšel začet tega leta, če se ne motam.
Ja, ja, ja. Sej, to je v bistvu skupen projekt. Ne? Mi pri založbi RXTX smo v zadnjem letu si zadali, pač, da izdamo eno serijo EP-ov. Zdaj ta, ta čas izdaje se bo zdaj malo bolj zgostil končno, ker oktobra je šla od okna, išel od okna EP, zdaj bo išel moj EP, pol izdeta še dva EP-a. V glavnem to smo si zadali in ko sem vedel, še zmerom sem sicer zamujal na koncu materialov, ampak vsem, ko imaš tak jasni cilj, pol meni tudi bolj steče. Ne? In zdaj pri tem EP tako, no, ene par bitov, vsega skupaj je 7 bitov plus ta en malo drugačen remix od Josipa Klobučarja in ene 3 biti so v bistvu predelave nekih malo starejših zadev, ene 3, 4 so pa taki čist novi.
Govoriva seveda o čisto novem EP-u What's Ticks, ki v bistvu še čaka na svojo izdajo. Zdaj, če se ne motam, naj bi uradno išel aprila, ampak predstavo ga boš pa tudi že to soboto v Gala Hali.
Tako je. V soboto 14. aprila v Gali Hali je release party, kjer bodo CD že na voljo. S tem, da prav ta datum izida pa bo kasnej, ne, po mojem šele nekje v maju. In sicer zaradi tega, ker ta distribucija, ki jo trenutno imamo, je seveda veliko manj fleksibilna, kot smo mi. Mi rabimo, pač, ko imamo vse narejen, rabimo en teden, da se stiska CD, oni rabijo pa en mesec, da to sprocesirajo. Tako da release datum bo ne vem kaj, 5. maj, zdaj na pamet govorim. Ne. Ampak CD-ji bodo pa že pred tem, ne, na tem žuru. Zdaj Bandcamp, ne vem točno, kdaj bomo naredili, bomo mogli čakati na ta release date ali ne, po mojem da ne. No.
No, zdaj pa bi te vprašal v bistvu še malo, kar se pa promocije tiče, ok, vemo, valjda, tudi poslušalci vejo, da ti ful velik DJ-aš, bili so v preteklosti tudi, mislim, pod raznimi kruji, bi rekel tako napol že projektne zadeve, v končni fazi tudi te tetke in radosti, ki so bili več kot samo DJ kruj in tako naprej, ne. Videli smo tudi pred lanskim in lansko leto, če se ne motim, ta Jimmy Barka Experience, nek tak live show in to, ne. Zdaj, kar se tiče pa pač Borke, ki je pravkar izdal EP, kako pa kle zgleda, recimo, mislim, veš, da boš proval tudi kaj, ne vem, nastopati bolj intenzivno, zdaj, kaj to odzuni, se promovirati, proval tudi kam v tujino iti, oziroma se že kaj menaš, no, da bom tako rajši rekel.
Kaj pa jaz vem, zdaj, v bistvu, to je bolj kot motivacija za naprej delati, no. Zdaj, tega materiala je treba, skozi je treba konstantno izdajati material, zaradi tega, da si viden. Promocija samega sebe mi itak nikoli ni šla neki ful od rok, oziroma kukor gledaš, no? Ampak nisem ravno zelo, da bi se zelo znal rint naprej, ampak zdaj ne vem, bomo videli, no? Ampak promocija tega EP-a in teh zadev bo taka zelo podobna kot prvok, ne? Torej release party z uredo programom, potem pa gremo valjda po teh po tem žalostnim številu slovenskih medijev, po parih tujih medijih, tem tujim kontaktom, ki jih imamo, ki smo jih nabrali tekom let. Pošljemo v tujino, pošljemo po blogih, naredimo to Bandcamp, Soundcloud podporo in to je to, ne.
No, zdaj pa še ne par, mogoče malo bolj vsebinskih vprašanj, povezanih z samo glasbo na tem EP-u. Zdaj po eni strani me zanima, kaj v bistvu sploh poslušamo, po drugi strani pa seveda tudi, kako se ti lotevaš delanja glasbe, ustvarjanja zvokov in v končni fazi tudi neke zvočne podobe.
Ja, jaz zelo velik časa, kadar delam muziko, zgubljam s tem, da iščem neki, iščem neke zvoke, neko, kot neko, da si prirejam neko soundbanko za bite, ali iščem neke sample, ali iščem neke synth sounde, ali iščem slog, v katerem bi rad delal. In tako da v bistvu, kar je zanimivo, da hkrati zelo veliko časa na temu zgubim, hkrati sem pa v zadnjih parih letih se zelo omejil kar se tiče sloga in ta IP je mogoče mičkena nadgradnja, še zmerom pa tega sloga. In to so biti, ki izhajajo iz hip-hoperskih inštrumentalov, imajo večinoma vsi neke sample, ki so neka dominanta v teh bitih in zraven imajo še neke sinte, ki zraven še nekaj malo delajo tem samplom. Ampak hkrati pa se mi zdi, da je tudi neka popotnica za naprej, da se bo malo osvobodil od tega, oddalil, no, od tega sloga. Ampak bom videl. No. In večinoma so to počasnejše zadeve, en bit je mičkan hitrejši, ampak še zmerom to je vse nekje od 90 do 100 bpm.
Dobro, iz teh besed je razumeti, da imaš v bistvu plane tudi še za prihodnost, no, skratka.
Ja, jaz zdaj par že čist zelo realnih planov, ki se bodo zdaj dosti hitro odvili, tako da...
Lahko prošepneš mogoče kakšnega, kaj je, no, konkretno?
Ja, en projekt imam zdaj takoj stanju Radeš v Mariboru, ki ima ona neko tako retrospektivno razstavo svojega dela, pa rab neko zvočno kuliso. In z Baktom tudi zdaj snujeva en tudi tak beat, tak beat tape projekt, v katerem pa več kmalo.
Dober, nač, mogoče še vabilo na partiji v soboto.
Ja, v soboto dva gosta imamo, enega iz Zagreba, enega iz Brightona. Oba dva imata dosti zanimiv live act. Imamo tudi močno domačo podporo in najjačega VJ-ja daleč na okoli. Da, 14. Ja, sobota v Gali Hali. Tudi CD-ji bodo na voljo in singli bodo na voljo.
Ok, super. Hvala za intervju in naslišanje.
Hvala.
We'll be right back.
Ja, tole je bil komad Ice Nine od Borke z njegove prihajajoče plošče What Sticks EP. Zdaj pa navalimo na koncertne zapovedi.
Flaše niso dovoljeni pred odr, torej pikzne se vrtijo v zraku.
Ja, smo v koncertnih zapovedih v zadnjem delu oddaje 100 decibelov, pa začnimo kar na četrtku, torej v četrtek, danes na veliko omenjeni Grizzly Madams nastopijo na odru Gale Hale na Metelkovi, kjer bodo predstavljali svoj novi album Sun Tantan. Torej, o tem smo že dosti povedali. Gremo naprej. V klubu Gromka, torej par deset metrov stran, koncert z dvema domačima zasedbama in sicer Almost Rage ter Žižola. Potem pa na drugi strani mesta v Kudu France preširen elektroakustični eksperiment Dogodek in sicer Francetov pomladni tris, na katerem bosta nastopila Marko Batista in Andrej Vernik. Potem prav tako v Kudu France preširen v petek koncert zasedbe Same Babe ob 21. uri se začne. V Kino Šiška pa koncert zasedbe Neuro, torej v petek. Z nami pa je zdaj član zasedbe Mire, torej Miroslav Lovrič. Mire, pozdravljen, se slišmo. Ja, se slišmo, živo Mire.
Ja, zdravo.
Živo, Uroš pri telefonu, Radio Študent.
Lepo zdrav, Uroš.
Torej, v petek Neuro nastopte v kinu Šiška. Nam lahko mogoče na kratko predstaviš zasedbo Neuro, v kateri sicer vemo bolj malo, razen tega, ja. Da sta v bendu, da igrata dva člana zasedbe, znane zasedbe Miladojka Unit.
Ja, to, ko lahko rečem, da od bivših članov od Miladojka igra Roman Rate, ne, Bobnar, ne. Pa je Smiren, drugač pa igrajo še kitarist Smiren Klenovšek, potem je vokal še dodaten Jana Hibler, pa David Jar, ki pa je igra trobento tudi na... je igral včasih, no, bom rekel, pri Plate Briga, če ste slišali tako.
Aha.
Ja. Tako, da se igra ta postava, ne, v tej postavi bomo igrali v Kino Šiški. Potem, kaj da rečemo še?
Po čem se pa kaj glasba zasedbe Neuro razlikuje od ustvarjanja zasedbe Miladojka Unit?
A ja, to pa se čisto, mislim, je, to je čisto neka druga zadeva, no. Mislim, Miladojka je bila pač Miladojka, v kateri smo bili te šnari, ki smo bili in smo delali na tak način muziko, kot smo jo, ne. Zdaj pa pač delamo na drug način, no, kaj da rečem. Ja, je drugače, seveda je drugače. Mislim, podobnosti so, ko smo pač ena od sebe tudi od tam, ne. Ko se mi ne moramo preleviti, ne vem kaj, ne. Ampak... bo se slišal, ne, kaj da rečem zdaj. Res drugače, no, zelo drugače.
Če sem dobro razumel potem le po samem napovedniku koncerta, avtorski material imate v glavnem že dokončan, osmišljen. Te pesmi, ki jih boste pa v petek igrali, če sem prav razumel, jih hočete zdaj preveriti v živo, septembra greste pa v studio.
Preverimo jih ne, no. Mislim, mi smo začeli igrati lansko leto, konc decembra, ne. Pri Gabrielu smo začeli, no, v bistvu igramo tako, kot vsak pač band igramo okolj, da si delamo pač koncerte, ne. Kar zadeva material gre v bistvu, bom rekel, za CD ali ploščo ali kar kol bo, gre proti koncu in ga mislimo potem zaključiti tam septembra, no, septembra, oktobra mislimo zaključiti zadevo in potem pač izdati ploščo oziroma lancerati ali kar kol že je.
Aha, ok, cool.
Ja, povej.
Ne, kar povej.
Ne, nič, da niso za boš.
Aha. To je bilo na kratko tono. Pa, ne, če imaš še ti kaj za dodati, drugače bi pa povabila poslušalke, poslušalce, da vas pridejo v petek preveriti v kino Šiška.
Ja, jih povabimo vse, ja, seveda z veseljem. Ja.
V redu, no, kasneje bomo zavrteli še en komad vaš, bolj demo verzijo, pa da bo lahko poslušalci, poslušalke preverili, kako je to. Ok, Mire, hvala ti za tale krajši intervju, pa drži se.
Ja, hvala enako, adio.
Adio. Torej, Neura v petek v kinu Šiška, potem pa v petek se začne tudi Noise Festival v Menzi pri Koritu, kje druge seveda, tole je mislim, da že 12. edicija. Na Noise Festival, torej dvodnevnem dogodku, pa bodo nastopili Pascal Cretain, Hohen Kontrole, Narayan, Ontervia Beat. To je za prvi dan, v drugi dan, v soboto pa Mold, Seven Minutes of Nausea, Astma ter še Hermetic Brisk. Mednarodno obarvana ekipa. Predlagam, da greste kar na spletno stran od Menze pri Koritu in kliknete na ta dogodek, kjer imate res fino vse popisano, lahko tudi seveda zvočno vse preverite. Potem za soboto še dva dogodka in sicer v klubu Gromka na Metelkovi 8 Bomb v Gali Hali, pa že prej intervjuvani Borka s svojimi gosti, prijatelji in prijatelji gosti. Več seveda na spletni strani Gale Hale. To so bile koncertne napovedi za prihodnje dni. Če ste slučajno kakšno zgrešili, pejte na www.radiostudent.si, tam je vse lepo navedeno, vse lepo napisano. Tole je tudi konec oddaje 100 decibelov. Z vami sva bila danes Tehnik Rock, pred mikrofonom sem bil Uroš Badovinac. Z vami bomo spet naslednji teden na istem kanalu ob isti uri, torej točno opoldne na valovih Radio Študent na 89,3 MHz. Za konec pa še obljubljeni komad, torej demo verzija komada Celebrate skupine Neuro. Adio! We'll be right back.
Parku.
Vsak torek ob 12.